Murallas de pedra sen cemento que duran para sempre, do poeta Carlos Lixó Gómez. Esa é a obra gañadora na 30ª edición do Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé, unha obra seleccionada entre as 61 que se presentaron a concurso o certame que convoca o Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Feneco, o apoio do Concello, entregará o galardón a Carlos Lixó nun acto que se desenvolve este sábado nos locais de Sampaio. E a Carlos Lixó Gómez temos ao outro lado do teléfono. Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Carlos, moi bons días.
Moi bons días.
Moi bons días. Moi ben. Supoño que ti mellor. Queremos felicitarte antes de nada, darte os parabéns por ese premio. Oye, un poemario entre 61 que gustou máis ao xurado. Eso é un honor.
Sí, estou moi contento, non acredito. Foi unha nova moi, moi feliz. Sí.
É a primeira vez que faz un poemario así, en plan grande, en plan longo?
Sí, é o meu primeiro poemario que escribín. Foi este ano, en plan, todo a comezos do ano 2017. E nunca antes tiña escrito nada así de poesía. A verdade é que sí que foi a miña primeira experiencia. E carai, vese que foi moi ben.
Foi moi ben, efectivamente. Eu lin que ti si que levaches diferentes premios en diferentes concellos galegos, pero por relatos curtos, non por poesía, aínda que algún poema creo que publicaches na revista Dorna. Poesía ou narrativa, que é antes en ti? O que foi antes? O que peso ten cada unha?
Pois, eu a verdade é que creo que son bastante narrativo. É que sempre me interesou máis a narrativa. O que pasa é que creo que a narrativa me permite máis describir, e a mí encantame describir, dar detalles e tal, e tamén me permite máis falar de calquera tema diverso, porque podes explicarlo máis, ser un pouco máis preciso na situación do que estás contando.
Uh-huh. A poesía é máis sintética.
Exacto,
unha palabra, un vocablo ten que decir moito.
Efectivamente, sabes o que creo tamén? Que en plan que a narrativa tamén require moitísimo esforzo. Eu sempre pensei que me encantaría escribir unha novela en algún momento da miña vida, pero claro, eso sí que require moitísimas horas, moitísimo traballo. E creo que a poesía ten moito a ver en plan cunha cultura aí na que estou super familiarizado, claro, que é en plan a cultura do tweet, a cultura do meme, que é unha cousa que distí de ser super sintético e de en plan de co mínimo posible facer ideas fortes, dar imaxes fortes e tal, e iso é máis que cando tes esa idea, cando se te ocurre o que de verdade queres dicir, é máis fácil de polo aí, non?
Bueno, sintética será, pero o título do libro, que non sei se será o definitivo, polo menos co que te presentaches o premio, é Murallas de pedras en cemento que duran para sempre, un pouco longo. Explícanos, Carlos, que quere decir este título.
Sí, a verdade é que ten razón que é un pouco longo, eu non sei se será moi boa idea de título, porque xa as persoas cando me falan del, nunca ninguén me fala polo nome completo. Sempre xa me din a ver de que tal vai Murallas de pedra, Murallas claro. Puntos suspensivos. Sí, non contaba moito con iso. A verdade é que ao mellor será tamén por eso, porque son moi narrativo, quixen por así un título bastante descriptivo. Non sei. Eu tiña algunha outra idea, se callar así algún verso do poema, mas pareceume, ocurreuseme este, pareceume en plan moi importante na liña de que, claro, de que eu no libro falo bastante do pasado, de como a día de hoxe vivimos co restos do pasado, como iso afecta na nosa maneira de crecer e tal. A muralla sempre foi algo super importante, entón pareceme como un dos restos, en plan desde a Idade Media sempre se utilizou a muralla para crear un espazo cercado, habitado, diferente do mundo salvaxe, do que está fora, de protección. Esas murallas de pedra que non teñen nada casi, que a veces non sabes como se sosteñen, que están aí nos campos ano tras ano, é como un resto moi visible das cousas que perduran máis alá de todo o que muda. E parece un así bonito, pero sí que recoñezo que non é moi práctico
como título. Que un pouco longo, sí. Estabas adiantando xa algo, quería preguntarche de que fala este poemario, de que fala Murallas de Pedra.
Sí, é unha pregunta difícil, a verdade, porque eu supoño que como moitos poetas escribino sen pensar moi ben en contar algo, senón necesitaba expresar certas cousas e ao final saiu o poema. Mas agora, visto, unha vez que está acabado, eu creo que podería dicir que fala de algo así como de crecer no momento inmediatamente despois a morte do rural. É tipo, a cultura campesiña galega é milenaria, é desde a Idade Media lévase consolidando, leva con mudanzas moi pequenas transmitíndose de xeración en xeración. Eu teño a sensación de que son a primeira xeración que vive no mesmo contexto, e obviamente na mesma área xeográfica, pero nun momento no que todo iso, lamentablemente, ou non lamentablemente, en fin, morreu. Entón eu, de alguna maneira, vivín nun mundo xa diferente, mas aínda fun capaz de ver os últimos coletazos de eso, o último resquicio. Entón, o contraste de, por exemplo, o que me contaba a miña avoa, o que eu vivín é tan enorme que foi moi clave na miña concepción do mundo sempre, e creo que un pouco eso reflíctese moito no poema.
E eu creo que algo que terá que ver, algo do que estás dicindo, terá que ver que ti eres graduado en Historia pola Universidade de Santiago e doutorando en Historia Medieval. Así que supoño que eres coñecedor tamén do moito do pasado, non?
Sí, sí, a verdade é que é curioso, porque para dedicarme á historia teño unha memoria nefasta. E creo que eso mesmo me marcou moito tamén, en plan, o meu interese en vincularme co lugar de onde veño e a miña incapacidade para facelo. E eso determíname na miña escolla profesional, determíname na miña narrativa, que tamén todos os relatos son sempre baseados en no ano catapún, e no meu poemario, pois creo que sí, que tamén foi determinante.
Bueno, actualmente, de feito, está realizando unha estancia de investigación na Universidade Nova de Lisboa, supoño que dende aí nos estás falando. En que consiste esa investigación que realizas?
Sí, eu en realidade traballo na Universidade de Santiago de Compostela. Teño ali un contrato de persoal investigador e profesor en prácticas, digámoslo así. Entón, ao longo do ano, eu na miña tese estou ali, eu estou investigando sobre castelos na Alta Idade Media, sobre o período no cal, a paisaxe que imaginamos todos medieval, de pragada de castelos no monte dos cumios e das cuiñas, e debaixo pequenas aldeas, se creou, porque eso nada é eterno, e, por tanto, tamén o vello mundo medieval tuvo un momento no que foi novo e tuvo a súa orixe. Entón, eu, a través da documentación medieval galega, pois traballo sobre iso. Entón, estuve en Santiago, fixen o ano pasado unha estancia de 3 meses na Universidade de Exeter, en Inglaterra, e agora vin á Universidade Nova de Lisboa para contactar con outros investigadores, para ter acceso a documentación e a libros diferentes dos que temos lá en Santiago. Estou niso, coñecendo un pouco o que se fai sobre castelos aquí en Portugal, que, en fin, na Alta Idade Media, Portugal e Galiza formaban un continuum político, por tanto, o que se estudia aquí sobre castelos, para min vai me ser moi, moi interesante.
Pois interesantísimo, nos parece, de verdad. Carlos Lixó, con 26 anos nada máis, realizando todo este traballo recollendo o sábado en Fene ese premio de poesía, Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé. Ao acto vas acudir, me imagino, ten que ser. Sí. E ali, que vas dicir? Que grazas.
Claro, vou dicir que é unha honra inmensa, inmensa, e que, guau, que para min o Pérez Parallé é un premio importante, entre outras cousas, máis alá de, pois, en fin, de porque o é objetivamente, porque é un premio que, por exemplo, gañou Francisco Cortegoso. Claro, eu lembro que para min, en plan, agora sí, agora, pois, teño un poemario e pronto podo dicir que escribo poesía, mas sempre foi algo que me apetecía en tiven medo a facer. E Francisco Cortegoso, hai anos, foi unha das primeiras persoas que me leu e que lle dixo que me dixo que gustou e que me animase, que lese poesía e tal. Então agora que o meu nome fique unido ao dele, igual que o de tantos outros poetas importantes que despois do premio para allá están facendo cousas xeniais, pois para min é moi lindo e é moi importante. Sí,
sí. Veremos ese título ou un semellante impreso nese libro que dentro duns meses se haberá a luz e que editará Espiral Mayor, que colabora con este premio. Pois, Carlos Lixó, foi un prazer e nada, o sábado vémonos en Fene.
Estupendo, moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos.